Ang Australia ay hindi magiging Australia kung walang engkwentro sa mga hayop at ang 2016 ay hindi nabigo. Noong Enero, isang babae ang nabuhay matapos ang pag-atake ng buhaya sa hilaga ng Western Australia. Ngunit naputol naman ang kalahati ng kanyang braso. Siya ay namataan na naglalakad sa daan nang kalahati sa kanyang braso ay nawawala matapos siyang atakihin sa Three Mile Creek sa Windham sa Kimberley. Sinabi sa ABC ng kapareho ng lalaki na natagpuan ng babae na sa una'y hindi niya napagtanto kung gaano kaseryoso ang pinsala na kanyang natamo.
Just saw that she had a bit of blood on her and he didn't realize until he pulled up that she was missing her arm. So I think she was in shock, like got herself into the car really, and like she said to Jack, she was just worried, she didn't want to get blood all through his car.
Ang mas maganda namang inkwentro sa mga hayop ay nangyari noong ang Victorian MP na si Harry Shing ay natagpuan ang koala malapit sa pangunahing kalsada sa bayan ng Leon Gata. Tila ba nasa misyon ang marsupial kaya kanyang ineskortan ang hayop patawid sa daan para lamang makita ang koala na pumasok sa opisina ng mga accountants.
I'm really sorry, there's a koala inside your office. Don't be alarmed, there's a koala coming around the corner. I've just shepherded him across the road from the park.
Naiulat na ang koala ay buhay sa engkwentrong ito. Ang ibang mga hayop na maswerteng nakatakas ngayong 2016 ay ang dalawang Amerikanong turkey na si Tater at Tot. Sa kanyang pinakahuling opisyal na tungkulin bilang Pangulo ng Estados Unidos, pinatawad ni Barack Obama ang National Thanksgiving Turkey sa isang seremonya sa Rose Garden sa White House. Sa pagpapanatili ng tradisyon, hindi hinayaan ni Obama na ang 18 mga turkey ay lutuin para sa Thanksgiving feast.
Now, Tater is here in a backup role just in case Tot can't fulfill his duties. So he's sort of like the vice turkey. We're working on getting him a pair of aviator glasses. And it is my great privilege, well, it's my privilege, actually, let's just say it's my job, to grant them clemency this afternoon. As I do, I want to take a moment to recognize the brave turkeys who weren't so lucky, who didn't get to ride the gravy train to freedom, who met their fate with courage and sacrifice, and proved that they weren't chicken.
Ang kampanya sa eleksyon sa Estados Unidos ay mapait at hati-hati. Ngunit may mga sandali na dinaan na lamang sa tawa dahil sa pagkaseryoso ng issue sa panahon ng kampanya. Matapos ang pinakahuling debate, si Trump at Clinton ay nagpalitan ng mga maaanghang na salita sa isang hapunan sa New York. Ang ngayong pangulo na si Donald Trump ay naunang nagsalita at kanyang sinuhestyon na siya ay kilala dahil sa kanyang pagiging mahinhin. Bago niya binalik muli ang naunang iskandalo ukol sa pangangampanyang talumpati ng kanyang asawa.
Michelle Obama gives a speech and everyone loves it. It's fantastic. They think she's absolutely great. My wife Melania gives the exact same speech. And people get on her case.
Matapos nito, si Pangulong Hillary Clinton naman ay nagbiro ukol sa kanyang matagal nang iskandalo sa email bago niya ikumpara ang kanyang kalusugan kay Trump.
We've each released our medical records. My heart rate is 72 beats per minute. His is the most beats ever or the least beats ever, whichever sounds best.
Sa kanyang pinakaunang opisyal na pagbisita sa kapital ng Turkey, na pagdesisyonan ng sekretarya ng ugnayang panlabas ng Britanya na si Boris Johnson na linisin ang nakaraan niyang tila prize-winning na pang-iinsulto sa Pangulong si Recep Tayyip Erdogan. Ngunit ito ay tila hindi naging diplomatikong tagumpay.
I certainly am the proud possessor of a beautiful, very well-functioning Turkish washing machine. Like so many other people, in my country.
Ipinangalan ang Democracy Sausage bilang Word of the Year ng Australian National Dictionary Center. Ang terminong ito ay para sa barbecued sausage na binili sa booth kung saan pwedeng makaboto noong araw ng halalan. At unang ginamit noong 2012, ngunit ang popularidad nito ay tumaas sa federal na eleksyong kampanya ngayong taon. Noong Nobyembre, daan-daang katao ang pumanik sa matataas na lugar sa Brisbane upang masaksihan ang pinakamalaki at pinakamaliwanag na buwan sa ilang dekadang lumipas. Ang mga taga Queensland at West Australia ay nagkaroon ng karapatang magyabang nang ang supermoon ay niliwanagan ang madilim na kalangitan. Habang ang makakapal na ulap ay halos kumuta na ang buong bansa na nakasira sa pagsaksi ng buwan ng mga katao. Ang buwan ay mas malapit sa mundo kumpara sa ibang bilog na buwan simula taong 1948. At sinabi ng US Space Agency na NASA na hindi ito makikitang muli hanggang 2034. At noong mga unang araw ng Disyembre, gumamit si Santa ng parachute at iniwan na ang kanyang sleigh para sa maaga niyang pagbisita sa isang village malapit sa bayan ng Italia na Amatrice para mamigay ng regalo sa mga batang naapektuhan ng paglindol noong Agosto.
Oh, Santa Claus finally can rest. Let's start. A little kiss? A little kiss? He's not going to give me a little kiss.